Nelle studio sta Campus FM, jiena Mark Samud. Nilqakom u natikom merħba għal-qari minn il-Prinċipe ta' Niccolò Machiavelli. Bġuk għal-Malti minn istess. Merħba għal-appuntamenti ħor f'din is-sens jiela illi matula qegħdin naqraw il-Prinċipe ta' Niccolò Machiavelli. Nixtieq f'xi waħda mill-puntati li ġejjin illi niddedika il-ħin għad-dispożizzjoni tagħna mhux daqstant għall-qari tax-xogħol li qed naqraw, iżda għall-qoti ta' sfond għal dan ix-xogħol. Għandi fi ħsieb tiegħi li fil-ġimgħati li ġejjin nitkellem magħkom dwar il-figura tal-prinċep, dwar kif din il-figura li ma kienitx statika matul l-istorja, kif żviluppat u kif imbidel ir-rwol tal-prinċep. Mod partikolari sankunjat nitfa l-enfasi u nissottolinea ir-rwol tal-prinċep fil-Medjuevu. Ġala darba x-xogħol li aħna qegħdin naqraw, jiġifieri il-prinċipe ta' Machiavelli, u ambjentat f'dak iż-żmien f'dik l-epoka illi l-Medjuevu qiegħed jasal biex ngħidu hekk lejn it-tmiem tiegħu lejn il-maturazzjoni tiegħu. U imbagħad ftit ta' żmien wara tfeċ il-klassi borgiża illi tieħu f'idea mhux biss is-supremazija ekonomika fis-soċjetà iżda wkoll is-supremazija politika. Machiavelli ma qed iktef iż-żmien meta għadhom jidhru biss is-sintomi kulturali ta' din il-bidla li jimbagħad aktar tard sa jkollha xeħta politiko-ekonomika. Però dana qegħdin inħarsu issa mill-prinċipe il-qudiem. Ħsieb tiegħi huwa li nagħti sfond bil-inħares lejn mill-prinċipe lura biex ngħidlek f'termini storiċi. Ħsieb tiegħi huwa li nitkellem magħkom dwar ir-rwol tal-prinċep fis-soċjetà medjevali, kif dan ir-rwol żviluppa il għaliex aħna li qegħdin nejxu f'dawn iż-żminijiet li għandna kif ħriġna mis-seklu 20 u deħlin fis-seklu 21, dħalna fis-seklu 21, bla ma rridu nużaw it-termini tagħna, tal-kultura tagħna li qegħdin nejxu fiha biex nippruvaw nifhmu kulturi oħrajn. U dan mhux dejjem nagħmluh konxjament, anzi ħafna drabi nagħmluh inkonxjament. Dan huwa sa jkunx konxju jew inkonxju huwa żball ma jwassalx biex wieħed jifhem u japprezza tajjeb il-kulturi illi kienu jaħkmu jiddominaw fis-sekli li mgħoddija. Il-għaliex fil-waqt li aħna llum nassoċjaw lill-prinċep esklusivament mal-poter politiku, kien hemm żminijiet meta il-prinċep kellu funzjoni illi kienet ukoll dik ta' ġudikant ngħidu aħna, ġifieri kellu fideh is-seta' illi jiġġudika. Kien hemm żminijiet anki ta' tranzizzjoni meta l-imħalfin ngħidu aħna kienu jikkunsidraw illi qegħdin jagħtu l-ġudizzju għan-nom tal-prinċep u allura delega ta' dik il-funzjoni mill-prinċep innifsu mill-persuna tal-prinċep għall-persuna tal-imħallef. Però dawna il-bidliet ma mhux nkunu ċari ma jseħħux mill-lum għall-għada, huma il-bidliet illi jseħħu bil-mod minn ġenerazzjoni għal oħra, kull ġenerazzjoni taħseb fuq dak li sar sa żmiena u għandhom ngħid ikun hemm it-tibdil. U allura din il-kelma, il-kelma prinċep għandha sinifikat illi minn seklu għal ieħor jinbidel. Naturalment prinċep tfisser l-ewwel wieħed, il-kbir, il-għoli, dak ta' fuq net, ir-ras tista' sejjaħlu, il-kap. Però il-funzjoni tiegħu u allura il-konnotati politiċi u l-konnotati anki ta' rwol fis-soċjetà jinbidlu skont is-seklu li jkun. Għaliex dak diskors kollu? Dak diskors kollu għaliex meta din naqraw il-prinċep, il-prinċipe, ossija, ta' Machiavelli, il-ħin kollha din insibu riferiment għal din il-kelma. U ma rridux aħna nifmuha biss bħala d-detentur tal-poter politiku. ossia tal poter esecutif, jew legislativ, tal poter politiku. Ema anki tal poter liħor. Issa, terġaw tajt meta jiena namel dan id-diskors, jiġifieri il-poter politiku qed naqsmu fi tlieta, bla ma rrid ma nixxi ngħidu ninfluenza ruħi għax jiena bniedem ta' dan iż-żmien, ta' l-istej żmien li aħna l-koll qegħdin ngħixu fih, allura bla ma rrid jiena inkun influenzat mill-kitbiet ta' Montesquieu. Illi terġaw tajt kien probabbilment il-kulmini kien il-quċċata ta' dak illi kien ilu jinħema mbagħad isib mbagħad sab l-espressjoni aħħarija tiegħu f'Montesquieu. Montesquieu li qed jikteb fl-istess seklu li fih isseħħ ir-Rivoluzzjoni Franċiża, u allura li fih isseħħ illi l-borgeżija tieħu s-supremazija mhux biss ekonomika iżda wkoll politika, Montesquieu kif nistħajjel il-maġġoranza tas-semmija ta' dan il-programm jafu jitkellem dwar il-qisim tal-poter politiku fitlet frijaj differenti bil-ħsieb illi dina il-suddivizjoni tal-poter politiku fitlet frijaj differenti twassal għal-anqas abbużi u għal-aktar libertà għall-individwu għal-anqas madmad illi taħtu jrid jgħix il-poplu. Naturalment din nitkellmu fuq is-suddivizjoni bejn il-poter leġislattiv, il-poter eżekuttiv u l-poter ġudizzjarju. Jiġifieri il-poter li tagħmel il-liġi, tilleġifera, jew tilleġiżla, jiena personalment nippreferi l-ewwel verb, jil-leġifera volja niġi xi kultant akkużat illi intendi aktar lejn it-Taljan, però aktar minn l-Italjan aktar lejn il-Latin fil-verità, ma nitlux dak il-diskors. Il-poter eżekuttiv, dak li wetta, dak li poġġi il-liġijiet u regoli fil-prattika jħaddimhom, u mbagħad l-aħħar poter mhux lanqas naturalment għaliex ma hemmx xi ġerarkija biex inkunu ċari, fis-sens li dawn huma t-tlet poteri il-poter tal-istat suddiviż fit-tlieta. It-tielet wieħed huwa l-ġudizzjarju dak li jinterpreta il-liġijiet u jservi wkoll ta' tarka għal għas-sudditu għaċ-ċittadin, għall-individwu illi jrid jgħix dejjem fil-preżenza tal-istat. Issa anki meta tnejn din il-kelma l-preżenza tal-istat, qiegħed ngħidha volutament, qiegħed ngħidha għax hemm skop lala ngħidha. Illa għaliex meta Machiavelli qiegħed jikteb, il-preżenza tal-istat għadha fil-bidu tagħha. U allura anki l-kelma stat illi Machiavelli jużata spiss fil-ktieb tiegħu, jeħtieġ li nitkellmu dwarha. L-istat bħala preżenza ingombranti, biex nuża dik il-kelma, fil-ħajja tal-individwu mhuwiex fenomenu illi kien iseħħ minn dejjem. L-istat bħala dik l-entità morali, illa għaliex ma teżistix fiżikament, m'hemmx bniedem dejjem irridu nagħmlu kieku qegħdin niktbu ktieb hawnhekk nagħmlu dawk li jgħidulhom in-noti a piedi paġina, fih il-paġna. Inkurren irridu ngħidu, però tajjeb qegħdin ngħidu hekk iżda hemm ċerti eċċezzjonijiet. Però illum il-ġurnata ma nistgħux ngħidu għaddej bniedem fitri għaddej l-istat minkejja dak illi u din hija nota a piedi paġina li kieku nikdbu ktieb nagħmlu minkejja li kien hemm flimod minn qal li jew ġi reputat li qal li huwa l-istat. Imma ġara darba allura dana l-entità hija morali u mhijiex entità fiżika. Irridu allura nitkellmu dwar l-istat bħala din l-entità morali illi arrogata li għan-nifisha ħafna funzjonijiet li qabel kienu jitwetqu mod ieħor. U dan il-proċess illi bih inħoloq l-istat modern li qed jinħoloq biex inkunu ċari storikament fl-istess żminijiet illi qed jikteb Machiavelli pressa poco. Dan l-istat jidħol u jsir parteċipi fil-ħajja tal-individwi meta qabel dan ma kienx. Minkejja dan antecedentement għall-istat, jiġifieri qabel l-istat, xorta waħda għandek il-prinċep illi għandu funzjonijiet partikolari. U dwar dan kollu nixtieq niddedika ma nafx jekk hux programm wieħed jew tnejn biex nagħti dan l-isfond. Sfond illi rrid nistqar huwa ispirat u influenzat ħafna mel-kittieba taljani u franċiżi, aktar milli minn kittieba ta' kulturi oħrajn, illi jisibu f'dana il-proċess spiegazzjoni ta' ħafna mill-istorja tal-Ewropa. Fl-aħħar mill-aħħar l-użu tal-kliem dejjem isib ċaqliq semantiku meta jgħaddi żmien minn fuq. Kelma li llum tfisser ħaġa ftit tas-sekli ilu għandhom ngħidli kienet tfisser ħaġa oħra. Jgħaddi żmien il-ħoss il-kelma tibqa' l-istess iżda t-tifsira li dak il-ħoss ikun qed iwassal tinbidel. Ikun hemm sfumatura, ikun hemm ċaqliqa f'dak li qed tfisser ikun hemm xi ħaġa ġdida differenti jew tnaqqis qabel kienet tfisser ħafna affarijiet u mbagħad bdiet tfisser inqas. U l-istess f'dan il-kliem illi aħna qegħdin niltaqgħu miegħu aħna u nisimgħu il-qari tal-prinċipi. Għamilt daqs introduzzjoni twila llum il għaliex ħassejt il-bżonn illi għal-mument nieqaf ftit nagħmel pawża mill-qari u nagħti dana l-isfond. Il għaliex altrimenti wieħed jista' jaħseb illi il-kliem li qed jintuża fil-prinċipe għata għandu l-istess tifsira illi kellu meta nkiteb il-prinċipe. Naturalment taħfru li jukoll, eż jissemmija, illi dan id-diskors qed nagħmlu issa u m'għamiltux qabel. Imma naturalment hemm ir-regoli tax-xandir. Li kieku dan il-programm bdejtu b'dan it-taħdit, jiena ċert illi ħafna kienu jaħsbu illi sa jkun programm li jiddiskuti l-prinċipe aktar milli iwassilkom il-prinċipe nnifsu. Ħaġa din illi jiena xtaqt nefita il għaliex lan il-skop ewlieni u prinċipali tiegħi huwa illi naqralkom dan ix-xogħol klassiku. Allura jiena nixejt ma' dawn ir-regoli mhux miktubin tax-xandir fl-aħħar mill-aħħar tal-komunikazzjoni anki b'mezzi oħrajn mhux biss bil-mezzi radiofoniċi jew tal-imwieġ ħalli nusa dik il-kelma tal-imwieġ eterej tal-radiofonija u l-mezzi l-oħrajn moderni anki huma l-istess regoli jiġifieri li jintużaw fil-komunikazzjoni bil-mezz miktub, jiġifieri li inti l-ewwel tipprova tirbaħ l-interess ta' dak li qed jisimgħu aktar għar-rej jew is-semmieħ tiegħek u mbagħad man manu illi tkun daħħaltu fl-atmosfera imbagħad anki tippreżentalu l-affarijiet li huma ħarira differenti minn dak illi kienet jidher fil-bidu. Naturalment li qed ngħid huwa illi l-qari tal-ktieb ta' Machiavelli il-prinċipe qed inħawruh anki b'dan id-diskors ta' spjegazzjoni jew ta' qoti ta' tarif storiku u sa ċertu punt anki lingwistiku. Mela dina l-istedina għal-ġimgħat il-ġejjin li kun hemm żewġ programmi jew tnejn skont kemm jinnexxieli nwassal tarif fin-nofsija allokata għalija u għal dan il-programm u din l-istedina hija għal-ġimgħat il-ġejjin. Issa ħalli jekk il-bambin irid ngħaddi għall-qari tal-kapitlu li għandi f'moħħi illi naqralkom illum. Ħaġa tal-aħħar jekk tippermettu li qabel ma nibda l-qari. Kien hemm xi semmija li avviċinawni dwar it-test illi qiegħed naqra. Ikolli nistqar magħkom illi it-test xultant huwa qisu mitmum xultant oħrajn għadu minkejja li nkun qiegħed naqraħ fuq ir-radju għadu inħoss jeħtieġ li għaddi ftit iktar żmien minn fuqu qabel ma wieħed ikun jista' jaraħ fil-forma stampata. Dan kollu minn avviċinani indirettament jew direttament għal test bil-Malti tal-prinċipe inwedhom illi jekk il-bambin irid ukoll m'għandhomx ma nkun nista' inqiegħdu għad-dispożizzjoni tagħhom. Illum wasal illi naqraw il-kapitolu 19 ta' dan il-ktieb li mhuwiex partikolarment twil, mhuwiex partikolarment letterarju, imma huwa terribilment qed nista' nuża dik il-kelma popolari u bil-bosta huwa ktieb illi jolqod l-immaġinarju nimmaġina, tanqas l-immaġinarju kollettiv. Ma nafx jekk jol oċu koll l-immaġinarju ta' kull min seta' jwetta dawn il-prinċipi il-li ma' kif il-li kellimna dwarhom fil-pratika. Il-kapitlu tal-lum jitħaddet dwar il-ħtieġa il-li il-prinċep jevita il-mibeda u l-istmerrija. Issa, wara illi tkellimna dwar l-aktar importanti fost il-kwalitajiet illi semmejtilkom qabel, irrid ngħaddi biex niddiskuti oħrajn u sa nkun qed niddiskutihom fil-qosor. U sa nkun qed niddiskutihom fil-qosor billi niġborhom ukoll f'din il-ġeneralizzazzjoni. Illi l-prinċep għandu kif diġà tajt ħiel aktar il-qudiem jagħmel minn kollox biex jevita illi jkunu jobboduh u li jkunu jistmerruh. Sakemm jirnexxielu jagħmel dan, ikun għamel dak illi għandu jagħmel, kif ukoll ma jkollu ebda riskju illi xi ħadd jixlieh minħabba xi vizzji oħrajn minn dawk illi semmejt. Il-prinċep għandu jżomm quddiem għajnejh illi jkunu jobboduh l-aktar jekk, kif diġà qed, ikun rajb u aggressiv fejn tidħol il-proprjetà, fejn jidħol il-ġid u n-nisa tas-sudditi tiegħu. Il-prinċep għandu jagħmel minn kollox biex dawn ma jmissomx u jżomm lil hinn minnhom. Jekk u jirnexxielu ma jisraqx lill-maġġoranza l-kbira tal-ġid tagħhom jew kellha mill-unur tagħhom, allura jsib illi il-poplu jibqa' kuntent. Imbagħad kull ma jkun jifdallu huwa illi jitħabat mal-ambizzjoni tal-ftit. U dik mhux l-hemm mhix daqshekk diffiċli biex telba. U hemm anki bosta mezzi biex teliba dik l-ambizzjoni. Il-prinċep isib illi ikun mibgħut jekk jikseb il-fama illi huwa bniedem frivolu, illi huwa pinnur, effeminat, mingħajr qlubija u mingħajr determinazzjoni. Għalhekk il-prinċep għandu jevita illi il-aqmoħ li għandu dan kollu u għandu jevita da kollu bħalma jevita il-pesta. U mhux biss imma għandu jagħmel ħil il-ħila tiegħu kollha biex femilu dejjem juri qlubija, sobrejjetà, saħħa u sens ta' dak li huwa kbir importanti. Meta jkun qiegħed jaqta' il-kwestjonijiet bejn is-sudditi tiegħu, għandu jiżgura li l-ġudizzju tiegħu, li s-sentenza li jagħti, tkun irrevokabbli. U għandu ikun b'mod tali il-prinċep illi ħadd ma joħlom illi jipprova jgħaddih biż-żmien jew jgħidlu ħaġa b'oħra. Il-prinċep illi jirnexxielu iwassal il-tataħtu biex iqsuh kif qed ingħidu isib illi gawdi minn stima kbira. Huwa ferm diffiċli illi b'xi mod jew ieħor tressa attakk bil-miftuħ kontra xi ħadd illi għandu stima kbira fost is-sudditi tagħhom. U da stant ieħor huwa diffiċli illi tressa xi għamla ta' konfoffa biex itneħħih mill-poter. Basta però jkun rikonoxxut mis-sudditi bħala xi ħadd kbir. Jiġifieri xi ħadd li jkun igawdi r-rispett ta' dawk is-sudditi. Hemm żewġ ħwejjeġ illi l-prinċep għandu dejjem jibża minnhom. L-ewwel nett is-sovverżjoni interna tas-sudditi tiegħu. It-tieni l-aggressjoni esterna mill-potenzi barranin. kontra ta tieni, et defisa tiau tensab fli collu esercitu fsachtu, e con mammar tajeb l'armi, ui collu alleati li istajafdom u li huma tajbin. Umbati si ipu koll il-prinċep li jekk kollu armata tajba. Eserċtu f'saħtu, dejjem sa jkollu alleati tajbin. Mhux biss, imma isib ukoll illi l-kwistjonijiet domestiċi interni dejjem sa jżommhom taħt il-kontroll tiegħu jekk ir-rabtiet tiegħu mal-potenzi barranin ukoll ikunu ikkontrollati minnu u mhux mexjin għarrieħom jew jiddependu mill-iżviluppi li kuna tiseħħu illi mhumiex skont ix-xewqatu l-kontroll tiegħu. Kif ukoll illi il-konfoffi mhumiex ma jagħmlux ħsara lill-affarijiet domestiċi jekk ikollu kollox taħt il-kontroll. Isib ukoll il-prinċip illi anki jekk ikun hemm xi tip ta' taqlib lil hinn minn pajjiżu, jekk il-prinċip ikun saħħaħ u poġġa f'ordni l-gvern tiegħu u għex kif qed, allura jekk ma jiċċedix il-poter dejjem isib li jista' jeleb kull ma jinqala. Bħalma kif diġa qed nabide l-Spartan għamel. Issa, għal dak li għandu x'jaqsam mas-sudditi tiegħu, jekk ma jkun hemm lebda taqlib barra mill-pajjiż, l-akbar inkwiet li jista' jkollu l-prinċip huwa li ssir xi konfoffa sigrieta. Però jista' jilqa' għal dan kollu b'mod xieraq jekk jevita li jkun mibgħut jew mistmer u jżomm il-poplu sodisfatt. Dan kif diġa qed anki fit-tul huwa kruċjali. Waħda fost l-aktar salvagwardji f'saħħithom il-prinċip jista' jkollu kontra l-konfoffi hija appuntu illi jevita li jkun mibgħut mill-poplu. Dana il-għaliex daka illi jkun qed jagħmel il-konfoffa dejjem jaħseb illi billi joqtol il-prinċip se jissodisfa lill-poplu. U qatt ma sa jsib l-ubija meħtieġa illi jwetta dan il-ħsieb tiegħu, il-għaliex ikun hemm bosta ostakli fit-triqtu bħala wieħed milli jagħmel parking konfoffa. L-esperjenza tal-limna illi fl-imoddi kien hemm ħafna konfoffi imma ftit minnhom innexxew. Dana il-għaliex kif qegħdin ngħidu min ikun fil-konfoffa jeħtieġ l-għajnuna tal-oħrajn biex jasal ħalli jwetta l-ħsieb tiegħu. U dawn l-oħrajn iridu jkunu nies illi bħalu jew tal-inqas u hekk jemmen ikunu mdejqin bil-prinċip. Imma il-problema hija illi kif dan li jkun fil-konfoffa iwassal il-ħsieb tiegħu u jtarraf l-intenzjonijiet tiegħu lil xi ħadd ieħor illi mhuwiex kuntent bil-prinċip, lil dan ix-xi ħadd ieħor qed itih il-mezz biex isir kuntent. Għaliex? Għaliex ikun qiegħed jgħidlu dak kollu illi l-ieħor ikun jixtieq isir jaf. Dan l-ieħor imbagħad jirrealizza minnu fih illi għandu xi kadanja billi jmur jagħti t-tarif. Prinċip ma nixxi ngħidu. Fil-waqt illi l-alternattiva l-oħra aktar perikoluża u aktar dubjuża tkun dik illi jingħaqad mal-konfoffa. U allura dak li jirċievi t-tarif jew irid ikun ta' bil-ħaq ħabib kbir u rari illi ssib dak tip ta' ħbieb. Jew inkella għadu maħluf tal-prinċip biex jappoġġja lil dawk tal-konfoffa. Biex naqtawa fil-qasir għalhekk inajt illi fuq innaħat dawk tal-konfoffa memxejn ajr il-biza, lejra u il-prospett tal-biza u terrifikanti tal-kastik. Għal-ohra, fuq innaħat tal-prinċep hemm il-majestà tal-gvern, hemm il-liġijiet, hemm ir-riżorsi taħbiebu u tal-istat biex iħarsuh. Ma dawn wieħed jista' jżid l-imħabba tal-poplu u għalhekk wieħed jasal illi jikkonkludi illi huwa iblaħ dak illi jipprova jagħmel konfoffa kontra prinċep illi huwa maħbub. Il-għaliex jekk fil-kors normali tal-eventi dak illi jkun fil-konfoffa ikollu għaliex jibża qabel ma jaġixxi, f'dan il-każ ikollu biża wkoll wara illi jkun aġixxa. Meta jara li l-poplu jkun kontra tijaw. Ikun wetta id-delit tijaw, u għax il-poplu jkun kontrieħ, ma jkollu lebda post fejn imur ifittex il-ken. Sani għafawni l-lum fil-qari tal-prinċipe ta' Niccolò Machiavelli, il-ġimgħa d-dieħla nissuktaw bil-qari ta' dan għal-kapitolu, u jekk il-bambin irid nibdew anke kapitolu ieħor. F'waħda mill-ġimgħat li ġejjin nitkellmu wkoll dwar l-aspett storiku kif diġa għedtilkom fl-ewwel parti tal-programm. Jiena jekk tippermettuli nixtieq inrod ħajr lit-tekniku tal-programm, naturalment inrod ħajr lilkom eżis semmija, illi mhux biss minn ġimgħa l-ġimgħa din iseguni imma wkoll qed intwassluli il-kummenti pożittivi u sbieħ tagħkom dwar il-programm, u jiena rrid nroddilkom il-ħajr minn qalbi għall-apprezzament li turuni. U allura inġeddet b'aktar entuzjazmu l-appuntamenti għaj għad-darba li ġejja. Għanda stanza ma nerġgħu niltaw jiena Mark Sammut nixtiqilkom il-koll is-saħħa u naħlaq bil-kummenti li naħseb ormai huwa parti sħiħa minn dan il-programm, kumment li ormai drajtuh fejn jitkellmti dwar il-għażla tal-mużika ta' dan il-programm. Naturalment bdejna kif issa drajtu Pink Floyd Animals, illi huwa album politiku minn dan il-grupp progressiv Ingliż, u jagħlaq ukoll bil-Pink Floyd għaliex huwa messaġġ li l-prinċipi mhuwiex il-Vanġelu, mhuwiex il-Bibja, mhuwiex aħħar kelma. U nagħlqu billi nikkwotaw mill-Pink Floyd isma' hux għandhom xi jgħidu. And after all